Cizinci mnohdy musí platit v restauracích v centru Prahy víc než domácí, to zjistila Česká obchodní inspekce. Vytipovala si 13 restaurací v centru metropole a v 8 z nich zjistila, že podvádějí. Účtovali si totiž příplatek za servis, který čeští zákazníci neplatili. Tento příplatek se pohyboval od 5 do 15%. Jak se dá takové jednání vymýtit? Budeme se ptát. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Stárku, čím si vysvětlujete tady tento nešvar? Proč si toto některé restaurace k cizincům dovolují?
Tak tento nešvar se nedá vysvětlit jinak, než nepoctivým způsobem podnikání na straně jedné a na straně druhé. Pokud je to, a to si já ale nemyslím, pokud je to tak, že v podstatě provozovatel té restaurace to ani neví, tak určitým podvodem těch pracovníků na toho provozovatele restaurace, já si myslím, že to poškozuje jméno gastronomie a pohostinství všeobecně, ale i České republiky ve světě.
Vy jste to naznačil. Myslíte, že ten provozovatel tady o tom ví nebo neví?
To já netuším. To je otázka spíš na toho provozovatele, ale v každém případě je to správní delikt a myslím si, že je v pořádku, že tyto nešvary, to znamená jiné ceny pro zákazníka, jiné ceny zahraničního, jiné pro domácího, nebo dokonce přirážka za obsluhu, je v pořádku, že Česká obchodní inspekce si řeší ve správním řízení.
Pokud ten provozovatel o tom neví, tak by měl asi ty číšníky vyhodit, kteří tak jednali.
No, tak to už je zase na další rozhovor, čemu to není tak úplně jednoduché dneska podle zákoníku práce. Ale samozřejmě běžně ve světě, pokud by o tom nevěděl, dozvěděl se to, poškozovalo to, tak ten člověk tam okamžitě skončí.
A tady u nás to není tak jednoduché, tady nejde. Pokud samozřejmě to dělali pouze ti číšníci o vlastní vůli, což my nevíme. Samozřejmě mohlo v tom hrát roli i to, že mi to měli nakázáno od toho provozovatele. Ale pokud by to byla jejich iniciativa, tak jak to, že není možné je vyhodit?
Nový zákoník práce v podstatě ale mnohem více chrání ty zaměstnance než ty zaměstnavatele. Možná, že to je z určitého pohledu v pořádku, ale v těchto konkrétních případech to potom je problém.
Jak se proti takovému jednání může vůbec ten cizinec bránit? On by si musel přesně přepočítat útratu, potom to hned reklamovat, nebo jak vlastně vypadá ta obrana?
Já si myslím, pokud já bych byl v této situaci, tak bych vůbec nezaplatil. Mohou zavolat policii na mě, můžu zavolat Českou obchodní inspekci, to ten cizinec samozřejmě má trošku stížené, ale pokud si myslí, že účet není v pořádku, tak nevidím důvod, proč by ho měl platit.
Ale na druhou stranu on si to ani nemusí všimnout, než si to přepočítá všechno na koruny a podobně. Takže tam asi tohle také hraje roli a s tím možná také trochu počítají ty restaurace.
To pravděpodobně ano. Proto říkám, že to jsou vlastně praktiky, které skutečně poškozují naše jméno i v zahraničí. A my jako asociace máme etický kodex a pokud by se toto stalo v restauraci, která je naším členem, tak ta restaurace by jako členské zařízení u nás skončila jako člen.
Ale ty restaurace, které teď prověřovala Česká obchodní inspekce, tak ty nepatřily pod vaši asociaci, nebo nemáte o tom zatím informace?
A domnívám se, že ani jedna z nich nepatřila mezi naše organizace.
Domníváte se, nebo to víte, pane prezidente?
Vím to téměř jistě, protože pokud by patřila, bych o tom již věděl.
Takže můžeme říct jistotou, že tam, že nepatřili. To je nějaký problém, nebo není, tam nemusí vlastně být, tam to členství je
členství dobrovolné. V naší organizaci je naprosto dobrovolné, takže a v těch restauracích většinou se k nám, myslím si, že trochu je ta značka asociace i značkou kvality, protože skutečně do asociace se hlásí takové restaurace, kde by se vám něco podobného pravděpodobně nestalo, protože to jsou spíš ty, kterým jde o dobré jméno oboru a o slušné podnikání.
A procentuálně to vychází, kolik restaurací vlastně u vás v asociaci a kolik tam není?
My máme mnohem větší zastoupení v ubytovacích zařízeních. Tam máme 60% celkové kapacity České republiky.
A u restaurací?
U restaurací je to velmi malé procento, řekl bych, z členské základny něco kolem 15% zhruba.
Inspekce odhalila takové jednání u 8 restaurací z těch 13 vytipovaných. Dá se odhadnout, kolik ale takových nepoctivých restaurací celkem může být? Asi to nebude jenom Praha. Tady máme samozřejmě i celou řadu dalších turistických lokalit. Tak kolik vy tak odhadujete, v kolika může docházet k takovým problémům?
Nedá se to odhadnout, ale já bych řekl, že Česká obchodní inspekce v první řadě a my s nimi poměrně spolupracujeme, jde vždycky za případy, o kterých se domnívá, že tam bude nějaký problém. To znamená, pokud řekneme ze 13 9, tak to neznamená, že toto je obrázek jaksi gastronomie v České republice. To v žádném případě není. A když si vezmete, že v České republice je zhruba 35 tisíc gastronomických provozů nebo provozů veřejného stravování A já odhaduji, můj odhad je, že v Praze to bude zhruba třetina, tak 9 restaurací skutečně není zas tak významné číslo. Znám jich mnohem, mnohem více, které jsou dobré a odkud se turisté vrací spokojeni.
Procentuálně jakou část vlastně číšníkova výdělku dnes tvoří spropitné?
Tak to se asi liší podnik od podniku. Já si myslím, že spropitné v restauracích vždycky bylo, je to takový, řekl bych, nejenom u nás, ale i v zahraničí je to taková historická záležitost. Samozřejmě, že se to určitě liší, je nejenom od restaurace, ale taky od hosta. Ale v každém případě...
Mě spíš zajímalo, jak velká část to je toho číšníkova platu, protože on samozřejmě dostává nějaký plat a potom velkou část mu tvoří nepochybně ten příjem z toho spropitného. Proto se na to ptám a i tady vlastně při těch problémech, které odhalovala ta Česká obchodní inspekce, tak oni si brali příplatek za servis, který právě by měli dostat v tom spropitném, pokud tedy vůbec, samozřejmě spropitné si nikdo nemůže žádným způsobem nárokovat. Zajímá mě jenom, jak to je v tuto chvíli, jestli velká část toho příjmu toho číšníka je to spropitné, anebo plat, který dostává od toho majitele restaurace.
Určitě, jaký je poměr, vám tak to nepovím, určitě k tomu není ani žádná tabulka, ani žádné předpisy, skutečně je to na tom, jak se to nastaví v restauraci. A v žádném případě nelze říct, že spropitné je v podstatě mzda toho pracovníka, je to možná poděkování hosta. A to poděkování hosta by mělo přijít dobrovolně a pouze v době, kdy je spokojen. Já osobně, když spokojen nejsem, tak v restauraci žádné spropitné nenechám.
Ale oni s tím počítají, ti majitele, velmi často, že ten číšník si vydělá na spropitném.
To jsou samozřejmě kalkulace jako v jiných oborech, kadeřník a podobně, ale nedá se, tato částka se určitě nedá nějak kvantifikovat nebo započítat nějakým způsobem do mzdy, to v žádném případě.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že si vzpomínám, že zhruba před rokem a půl, tuším na Slovensku, se vedla debata o tom, jestli by se mělo spropitné číšníkům danit. Váš názor, stalo by to za úvahu v České republice, mělo by se spropitné danit?
Tak naši kolegové ze Slovenska jsou někdy trošku horké hlavy v tomto směru. Já si nedovedu představit, pokud uděláte opatření, pak by měl být způsob, jak to opatření jaksi prosadit v praxi a kontrolovat. Čili já si nedovedu představit způsob, jak by se mělo danit spropitné třeba číšníka, který ho prostě dostane v hotovosti. Na druhou stranu, pokud dnes, a to je rozšířená už praxe, získá ta restaurace jako taková nebo číšník, to je jedno, jakékoliv spropitné placené kreditní kartou, tak pak je to částka, která by se rozhodně zdanit měla.
A ta se asi i daní, protože to přijde na účet jako příjem. Tam ano. Se to možná odlišuje, protože samozřejmě, když člověk platí kartou, tak prvně tam může zadat spropitné, potom teprve platí tu finální částku. Takže to přijde na účet a tam asi by i finanční úřad velmi jednoduše zjistil, kolik ta restaurace vydělala na spropitném.
Ano.
A když se bavíme o tom spropitném, které dává člověk takzvaně na ruku tomu číšníkovi nebo na talířek, proč by to tam nešlo vlastně zkontrolovat? Když by byl ten číšník poctivý nebo ten provozovatel té restaurace, tak to přece dává někam stranou. A potom by to mohl normálně buď rozdělit těm číšníkům a tak dále, že by to také bylo přece poměrně snadno zjistitelné, kolik se na tom spropitném vydělalo.
No tak tohle už je trošku složitější záležitost. Víte, ono, pokud se nastaví nějaký systém, jak si nařídím někomu, že bude zdaňovat spropitné, to znamená nařídím to ze zákona, takhle to já beru, pak musí mít skutečně mechanismus, jak to kontrolovat. Nemůže to být postaveno na tom, že jeden provozovatel je poctivý a druhý je méně poctivý, pak naopak se to obrací v určitou diskriminační záležitost pro ty, kteří jsou poctiví. To je bohužel u nás velmi častý případ, že ten, kdo daně neplatí, tak je na to mnohem lépe, než ten, kdo je platí.
Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane Stárku, jak se díváte na další pokračování seriálu Zákaz kouření v České republice? Já vím, že vám se podobné iniciativy úplně moc nezamlouvají, ale když se podíváte do okolních zemí, tak skoro všude nějaké omezení kouření existuje. Proč by mělo být Česko popelníkem Evropy?
No, tak to bylo hezky, až trošku ošklivě řečeno, my určitě nejsme popelníkem Evropy. Je před volbami, je to oblíbené politické téma, to v první řadě. Když se podíváme, jak bylo předloženo poslaneckou iniciativou, tak určitě je to téma, kterým se chtějí někteří poslanci zviditelnit. Na druhou stranu bych chtěl říct, že Asociace hotelů a restaurací nikdy neprosazovala, aby se v restauracích, zvláště tam, kde se prodávají pokrmy, kouřilo.
Ale nicméně se tam velmi často kouří.
A to je právě ta chyba, kterou se domnívá, nebo ta nezcela pravda, kterou se domnívá naše veřejnost. Nekouří se v restauracích velmi často. 60% restaurací v České republice, kde se podávají pokrmy, znova říkám, je buď to zcela nekuřáckých, anebo má oddělený prostor pro kuřáky. Ale plošný zákaz kouření znamená, zakážu něco plošně. Představte si například čajovnu, řeknu to jednoduše. Čajovna je u nás, jsou velmi oblíbené, lidé tam chodí na čaj, ale lidé tam mimo jiné také chodí na to, aby si zapálili takovou tu vodní dýmku. A tento zákaz se bude týkat i těchto zařízení. A nebo druhý příklad, nedávno jsem byl v jedné jihočeské vesnici, kde byly vedle sebe dvě restaurace. Jedna byla velmi hezká, zcela nekuřácká, nebyl tam vůbec nikdo. Druhá restaurace, taková ta klasická hospoda na venkově, jak jsme zvyklí, nacpaná lidmi, já bych tam osobně nevstoupil, protože se tam opravdu nedalo dýchat, takže jsem se tam zdržel velmi krátce, ale bylo tam plno. A to je právě ten problém. Hospůdky,
nemůže to být ale výjimka, pardon, pane Stárku, že vám do toho skáču, ale nemůže to být výjimka tady, to, co vy říkáte vy, že právě ta hospoda, kde se kouří, že je plná, ta, kde se nekouří, že není plná. Protože zkrátka v těch zemích, kde zavedli ten zákaz kouření, tak neklesly tržby těch hospod a restaurací.
Znovu říkám, já nehovořím vůbec o poklesu tržeb v restauracích. Já hovořím o tom, že to má určitá specifika. A výjimka toho, že je hospoda na venkově někde na návsi, kam se scházejí prostě lidé z okolí na pivo, podívat se na fotbal, zapálit si cigaretu, to není výjimka, to je běžné pravidlo a skutečně tyto podniky budou ohroženy. Při dnešním trendu, kdy lidé zaprvé počítají peníze velmi více než předtím, za druhé, sám ten trh jim dává možnost dělat party venku. Víte, že dneska můžete mít točené pivo na zahradě, můžete si tam udělat kompletní party, grilování
a tak dále. Tak v zimě asi těžko, že jo?
To v zimě těžko, samozřejmě, teď jsme v létě, tak mě napadl ten letní nápad. Tak prostě ti lidé si to pivo dají radši doma a zapálí si u něj cigaretu, než by šli do té restaurace. A on to pohostinství, zvláště tento segment toho pohostinství na tom venkově, na tom skutečně není dobře a často balancuje na hraně. Řekl bych, na hraně přežití. Zvlášť, když si vemete, že existují dneska třeba kluby fotbalové, kde se prostě sleze, sejde polovina vesnice, přinesou si tam svoje pivo a tak dále, v tom okamžiku ta restaurace se může klidně zavřít.
Ale na druhou stranu žádný průzkum na to není, že byste věděl, že by tady tyto restaurace v těch malých obcích mohly mít problém. Tak to je pouze domněnka.
Ne, domněnka to není, průzkum na to existuje, já ho nemám teda teďka sebou, ale jenom vám můžu říct z hlavy, že 35% těch respondentů v tom průzkumu, který jsme udělali, a to je právě to, oč nám jde, bere plošný zákaz kouření zákonem jako přímý zásah do svobody podnikání. Protože oni si postavili restauraci pro někoho, investovali do ní finance, tento stát každým rokem tvrdí, že se zakáže kouřit, pak se zase nezakáže, pak budou oddělené prostory, pak nebudou. A ti podnikatelé skutečně dneska neví z roku na rok, co se vlastně stane a čemu se mají přizpůsobit.
Vy jste mluvil také o tom, že vlastně už dnes ta restaurace, pokud se rozhodne, že bude jak kuřácká, tak nekuřácká, že má mít oddělené prostory. Ale v tom je právě trochu problém, protože já jsem mnohokrát zažila, když přijdu do nějaké restaurace, tak tam máte třeba vepředu 5 stolů, u kterých se kouří, potom někde kousek dál 5 stolů, u kterých se nekouří. Ale ten dým je tam všude. Takže tady se trochu obchází takovéto nařízení. Není to chyba nakonec provozovatelů? Nemohou si za to sami, že potom přijde nějaký daleko přísnější zákon? Protože kdyby dodržovali, co už je teď, tak třeba by takové iniciativy ani být nemusely.
Tak v první řadě bych chtěl říct, že ty restaurace, kde se podávají pokrmy, kam chodíte na večeři a jsou nekuřácké, tak jsou mnohem úspěšnější než ty kuřácké. To znamená, to je první věc, kterou je třeba říct. Ale rozhodne se proto sám provozovatel. Pokud by takovouhle restauraci postavil třeba na tom venkově, tak by těžko uspěl. V druhé řadě řekl bych, víte, to je další příklad, kdy stát přenáší svoji bezzubost, bych řekl, a neschopnost něco zajistit a zkontrolovat na toho podnikatele. A těch příkladů jsme měli v historii teď nedávné velmi mnoho. Protože pokud by se dodržoval zákon 379 tak, jak je nastaven, a pokud by skutečně byl kontrolován a přísně sankcionován, tak by k tomu nemohlo docházet. Máte pravdu, i já potkávám a vídám restaurace, kde jaksi ten prostor není tak zcela oddělený, jak by oddělený měl být. Navíc v tom zákoně je jedna díra, že se říká o stavebním oddělení, ale stavební oddělení u nás dneska může mít třeba i okno, je to pořád stavební oddělení.
Tady je ještě jedna věc, která samozřejmě je důležitá, protože my tady máme momentálně dvě iniciativy na zákaz kouření. S jednou přišli poslanci ANO, s jednou přichází ministr zdravotnictví za ČSSD, pan Němeček. Je to taková ta iniciativa, která už tady před časem byla za pana ministra Hegera. Pokud by prošel ten zákon, se kterým přichází hnutí ANO, tak by začal platit od roku 2015 ta ministerská iniciativa potom o rok později. Jak dlouho vlastně potřebuje ten provozovatel, případně na to, aby se z kuřácké hospody stal hospodu nekuřáckou? To asi není úplně levná záležitost, tam by se muselo vymalovat, vyhodit ten nábytek, ze kterého je všechno cítit, vlastně ten kouř a tak dál. Nebo to není problém?
Tak to určitě ano, pokud to vezmeme takhle, tak ano. Pokud to vezmeme z pohledu toho zákona, tak se prostě dají pryč popelníky a druhý den se v té restauraci nekouří.
Tak ono to tam je docela cítit ještě potom nějakou dobu, víte?
Já znovu říkám, mám spíš obavu v tom, že těch poslední dobou těch věcí, jak si na ty podnikatele dopadá tolik, že spíš začnou růst fronty na úřadech práce úměrně s tím, jak budeme přidávat další opatření. Mimochodem v tom jednom návrhu vládním je opět jaksi myšlenka, že by měl být nealkoholický nápoj vždy levnější než nápoj alkoholický.
To nejde proč?
Samozřejmě jde všechno, ale marně přemýšlím o tom, co bude další jako regulací volného trhu, v podstatě cenovou regulací, jestli tedy někdo řekne, kolik má stát káva proti čaji a podobně. Protože jestli toto opatření má zamezit konzumaci alkoholu mladistvím, tak je to absolutní nesmysl. To už je ošetřeno zákonem a my jsme pro opravdu přísné sankce v případě, že někdo tento zákon poruší. To znamená, nalít mladistvému je pro mě zločin. Nemělo by to tak rozhodně být, ale není opatřením, aby byl jeden nápoj levnější než ten druhý, protože pokud půjde dospělá osoba, plnoletá, do restaurace na pivo, tak si rozhodně nedá limonádu jenom proto, že je o korunu levnější.
Tak ono to není o korunu levnější, ono to je mnohokrát docela významný rozdíl, když máte pivo za 20 korun a vodu třeba za 40 korun, což je docela příklad, který tady v centru Prahy člověk vidí poměrně často, tak ten rozdíl je docela významný. A potom si člověk mnohdy dá třeba to pivo, byť by si radši mohl dát třeba vodu, ale když je dvakrát dražší, proč by to dělal?
Já si to skutečně nemyslím. Víte, a potom je potřeba teda říct, kde všude se toto opatření bude aplikovat. Bude to pouze na restauracích, nebo bude to platit třeba pro benzínové pumpy? Dneska spousta lidí používá benzínové pumpy jako částečně jako restaurace. A když se podíváte na ceny, které tam jsou, tak vy v podstatě za bagetu a nápoj utratíte víc, než byste dali za běžné jídlo v restauraci. Takže ono je to opravdu poměrně složité, jako vždy se to dělá od stolu, bez diskuze vůbec nějaké širší o tom, jaké to bude mít dopady. Pokud se bude v restauracích regulovat cena nealkoholických nebo alkoholických nápojů, pak by to samé mělo být v obchodech a úplně stejně by to mělo být i v benzínových pumpách například.
Jak se díváte vlastně na to, zda by se měla nebo neměla podávat v restauracích a kavárnách voda z kohoutku zdarma?
Oblíbené, velmi časté téma. Víte, když přijdete do dobré restaurace, posedíte tam, dáte si večeři, jak to byla vína, a zákazník bude mít požadavek, že by chtěl vodu, tak já bych se ani neptal, klidně bych mu tam dal v karafě s citronem, s mátou a prostě zadarmo. Na druhou stranu, toto není problém gastronomie. Gastronomie prodává za ceny, za které zákazník nakupuje. To je problém boje některých tady společností, které dodávají vodu, ať už balenou nebo nebalenou, a jejich snaha o levný marketing. Takže se rozdávají karafy a dělají se podobné věci. Ve slušné restauraci, když si řeknete o vodu, tak ji dostanete. Když ji nedostanete, tak tam příště už nepůjdete. Na druhou stranu, nealkoholické nápoje a speciálně vody, řekl bych i ty minerální, jsou dneska patří k té gastronomii. Když si dáte dobré jídlo, chcete k tomu vodu. Znám poměrně dost lidí, kteří jsou takzvanými vodními someliéry, mají svoje oblíbené značky, které pijí.
Vydělává na tom ta restaurace také
samozřejmě
hodně na té vodě?
Pokud by nevydělávala, tak
nealkoholických nápojích asi vydělává.
Jako každý, prodáváte vodu, vyděláváte na ní. Ale říkám, nedá se to opět jaksi plošně nějakým způsobem řešit.
Takhle se tam ještě jinak přišli by o velkou část příjmu, kdyby ta voda byla zadarmo z kohoutku. Máte tu třeba propočítané? Říkal jste, že to je takové oblíbené téma, takový evergreen,
víte,
tak
já
asi
vám
na
řeknu,
to máte
není,
už nějaký,
není vůbec žádným tajemstvím, že káva a voda jsou, co se týká marží, v restauracích poměrně dobré komodity. Ano, na nealkoholických nápojích je slušná marže, stejně tak, jako je například na kávě. Ale opět je to záležitost trhu a já si myslím, že na tom je hezké to, že ten, kdo se tomu trhu přizpůsobí tak, aby získal zákazníka, tak vyhrává. A nevidím důvod, proč do toho zasahovat jakýmkoliv jiným způsobem. Takže ano, vodu by měl dostat každý, kdo si o ní řekne. Na druhou stranu nevidím jaksi prostor pro to tvořit nějaká pravidla. V každé restauraci musí být kohoutková nebo naopak balená voda. Je to na těch provozovatelích a na zákazníkovi.
Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.